Když přišli na místo zvané Lebka, ukřižovali ho tam. I ty zločince. Jednoho po pravici a druhého po levici. Ježíš tehdy řekl, Otče, odpustím, vždyť nevědí, co dělají. Vojáci zatím losovali o jeho šaty. Lid stál a díval se. Kromě jiných se mu vysmívali také vůdcové. Jiné zachránil, tak ať zachrání sám sebe, když je to Mesiáš, ten Boží vyvolený. Vojáci se mu posmívali také. Přistupovali, nabízeli mu ocet a říkali, zachraň se, jestli jsi židovský král. Visel nad ním totiž nápis, toto je Ježíš, židovský král. Jeden ze zločinců, kteří tam viseli, se mu vysmíval. Když jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás. Ten druhý ho však okřikl. To se ani Boha nebojíš. Máš stejný trest jako on. Ale my dostáváme spravedlivou odplatu za své skutky, kdežto tenhle nic zlého neudělal. A potom řekl Ježíšovi, vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl, amen, říkám ti, dnes budeš se mnou v ráji. Takže ten den zemřeli tři muži. Byli ukřižováni vedle sebe na místě zvaném Golgota, neboli Lebka, kde Římané běžně popravovali. Místo bylo nedaleko Damašské brány, takže lidé, kteří vcházeli do Jeruzaléma, museli popravy dobře vidět. A byl to záměr, jako odstrašující příklad. My víme, že Ježíš Nazarecký visel na tom prostředním kříži. A s ním byli ukřižováni dva další muži, jeden po levici a druhý po pravici. Otázka je, kdo ti muži byli. To řecké slovo kakurgos je složené ze dvou slov. Kakos zlý a ergon je skutek. Takže se to dá přeložit jako zločinci. Byli to lidé, kteří dělali v životě zlé věci. A byli za to odsouzení k smrti, takže si dokážeme představit, že to byly opravdu zlé věci, kdy druhým lidem velmi ubližovali. Byli to kriminálníci. Někteří autoři se domnívají, že to byli nějací političtí revolucionáři, kteří se snažili svrhnout jeho římské vlády. Pokud ano, můžeme na ně myslet jako na teroristy, kteří používali násilí k dosažení svých politických cílů. Nic jiného o nich nevíme. Neznáme jejich jména, jejich rodná města, ani konkrétní trestný čin, který spáchali. Vůbec bychom je vlastně neznali, kdyby to nebyli takoví herci ve vedlejší roli v tom největším dramatu všech dob, ukřižování Ježíše Krista. Na první pohled se nám může zdát, že ti dva muži jsou úplně stejní. Oba jsou zločinci, odsouzení k tomu, aby zemřeli společně ve stejný den na stejném místě. Oba předtím, než byli ukřižováni, byli těžce zbiti, byli obnaženi předavem lidí, pokrytí krví a špínou. Oba muži umírali a oba během chvíle zemřeli. Nikdo se na ně nemohl podívat a říct nějaký rozdíl. Ve skutečnosti byste ale těžko hledali dva odlišnější muže, než byli tito. Protože oni se lišili v jedné hlavní věci. Lišili se v jejich pohledu na toho, který visel uprostřed nich. Viděli ho odlišně a proto žádali o dvě různé věci. Jeden muž chtěl únik a druhý chtěl odpuštění. Podívejme se nyní blíže na toho muže, který chtěl odpuštění. Byl brutálně ukřižován, umírá v agónii za zločiny, které spáchal, je vinen, spravedlivě potrestán, zaslouží si zemřít. A on to ví. A jisté je, že po západu slunce bude mrtvý. Jeho případ byl souzen, rozsudek vynesen, trest vykonán. Všechny právní cesty byly vyčerpány. Tento muž je tak blízko smrti, jak jen může být, a přitom je stále naživu. A v tuto poslední hodinu svého života se odvolává k nejvyššímu soudu celého vesmíru. Ježíši, pamatuj si mě, až přijdeš do svého království. To je snad nejúžasnější příklad spasení vírou v celé Bibli. Ježíš visí vedle něj, je celý od krve. Vidíme takový pohled, který je tak hrozný, že se na to ani nedá dívat. Lidské nohy a paže jsou přibity ke kříži. Provazy drží tělo vzpřímené, takže nespadne. Každé pohnutí pro něj znamená velké utrpení. Každý nádech je trýzní. A pod ním je křičící dav, který si žádá jejich smrt. Oni proklínají, plivají, řvou jako divoké hyeny. Je to odporné, pekelné, brutální a nelidské. A přesně v tuto chvíli uprostřed této krve a násilí tento muž přichází k víře. Tento zloděj nějak viděl Ježíše krvácejícího, nahého a přesto uvěřil, že tento muž jednoho dne přijde se svým královstvím. On viděl Ježíše v té jeho nejslabší chvíli a přesto v něj uvěřil. Je ukřižovaný hříšník, který vidí ukřižovaného spasitele a věří v něj. Asi žádný člověk nikdy nevypadal méně než král, než Ježíš ten den. A přesto ten muž ho viděl tak, jaký opravdu byl. A o to je to úžasnější, že tento člověk neměl vůbec žádnou z výhod, kterou měli Ježíšovi učedníci. On nikdy zřejmě neslyšel Ježíše učit u moře. Zřejmě nikdy neviděl Ježíše, jak uzdravuje nemocné nebo křísí mrtvé. Asi neslyšel žádné z Ježíšových podobenství. Neviděl žádný z jeho zázraků. A přesto v něj věřil. Nevěděl nic o tom, že se narodil z Panny. Nevěděl o naplnění starozákonních proroctví, o jeho vzkříšení z mrtvých. Nevěděl nic, o čem dneska víme my. A přesto na tom kříži pochopil srdce evangelia. V Ježíši, který byl ukřižovaný, zbitý, zesměšňovaný, opuštěný, když ho opouštěl život, tento zločinec se podíval vedle sebe a viděl vedle sebe krále s jinou korunou než trnovou korunou. Jeden ukřižovaný viděl jiného ukřižovaného a uvěřil v něj. A to způsobilo rozdíl mezi nebem a věčnou záhubou. A v tomto světle se jeho slova jeví ještě pozoruhodněji. Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. To je pokorná prosba člověka, který ví, že si nic nezaslouží. A přesto o to žádá. Když jeho slova dáme dohromady, tak jasně vidíme, jaká víra byla tohoto muže. On říká tomu druhému zločinci, tenhle nic zlého neudělal. Věří v osobu Krista. Říká, Ježíši, pamatuj na mne. Věří v Kristovu moc a jeho soucit. A pak říká, až přijdeš do svého království. On věří v Kristovo království. On umírá na kříži za své hříchy a volá k Ježíši a na poslední chvíli je mu odpuštěno. A jak víme, že tomuto zločinci bylo odpuštěno? Víme to díky odpovědi, kterou mu Ježíš dává ve 43. verši. Co mu Ježíš říká? Amen, pravím ti, ještě dnes budeš se mnou v ráji. Ježíš odpovídá na jeho modlitbu tím, že mu dává slib se třemi částmi. Ta první část se týká okamžitého spasení. Všimněte si slova dnes. Dnes Ježíš to zdůraznění dal na začátek té věty, což znamená, tento den, den tvého ukřižování. A ať je ráj kdekoliv, Ježíš tomuto zločinci říká, že tento den na Velký pátek bude v ráji. Za druhé, druhá část toho slibuje osobní spasení. Ježíš mu říká, dnes budeš se mnou. Budeš se mnou. To znamená velmi osobním způsobem. Ne ty tam a já tady, ale ty a já spolu, bok po boku. Znamená to osobní přítomnost jiné osoby. Kamkoliv se Ježíš vydal po své smrti, tento zločinec šel s ním. Šel mu po boku. A to nám říká úžasnou věc o nebi. My někdy přemýšlíme, jak to v nebi bude vypadat, jaké to tam asi bude, ale jedno je jisté. Nebe bude tam, kde bude Ježíš. A být s Ježíšem znamená být s ním v nebi. Být s Ježíšem, být s ním v nebi. Já když jsem byl v březnu na cestách po Izraeli a zájezd se už pomalu chýlil ke konci, tak jsem řekl svému kolegovi Ondrovi, který byl se mnou na pokoji, já už se nemůžu dočkat, až se vrátím domů. My už jsme viděli tolik věcí, tolik zážitků, to uvidíte, co vám všechno promítnu, tolik jsme to viděli. Já už jsem říkal, já už nemůžu vidět žádné další věci, já už se těším domů. Ale co ti myslím, že, když říkám, že se těším domů? Já nemluvím o cihlách, nemluvím o Maltě a nemluvím o koberci. Není to, jako bych přišel domů a řekl, ahoj závěsy, jsem rád, že vás zase rád vidím. Nebo ahoj kuchyně, postrádal jsem sedět na tvých židlích. Co byste si o mě mysleli? Že jsem se dočista pomátl. Ne, upřímně, domov je pro mě vzácný. Víte proč? Protože tam jsou lidi, které mám rád. Protože tam je manželka, protože tam jsou děti. A to je to, co dělá můj domov domovem. A jedno, jestli jsme v Liberci, nebo v Novém Městě pod Smrkem, nebo v Jablonci nad Nisou, prostě domov je tam, kde je moje rodina. To je můj domov. A stejné to s nebem. Ta sláva nebes není v těch zlatých ulicích a perlových branách. Kdo z nás má rád zlaté ulice a perlové brány? Není to ani v té řece života, ani v božích andělích. Tou slávou nebe je Ježíš. Nebe je všude, kde je Ježíš. A když se konečně dostaneme tam, kde je Ježíš, budeme už na celou věčnost doma. On je ten, který způsobí, že se tam budeme cítit doma. Po celou věčnost. Takže spasení je osobní, je to osobní věc. A třetí věc, kterou chci říci, je, že to spasení je nebeské. Klíčovým slovem je tady ráj. Paradise. To řecké slovo paradeizos, neboli hebrejské pardes, to znamená zahradu. Park anebo sad. Učenci říkají, že původně to slovo pardes odkazovalo na zděné zahrady perských králů. Když král chtěl uctít své hosty, vyzval je, aby s ním šli do příjemného stínu jeho zahrady. Víte, v Persii bylo velké teplo, vedro, ale v té královské zahradě obehnané kamennou zdí, osázené stromy, květinami, možná tam byly nějaké potůčky, vodní hladiny, tam bylo příjemně. To bylo jako ráj. Ráj na zemi. Pardes, paradeizos. A stejné slovo je použito v řeckém starém zákoně v Septuagintě pro zahradu Eden. Zahrada Eden, to je paradise. Je to zahrada. Je tam příjemně. A ve zjevení 2.7 ráj odkazuje na nebe. Tam je napsáno, kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v božím ráji, v božím paradeizos. Ten nebe, to bude velmi příjemné místo na bydlení, na přebývání. Takže když tyto tři sliby dáme dohromady, můžeme vidět, jak pozoruhodnou věc Ježíš říká. Ježíš slibuje, že tento zločinec, který se po celý svůj život oddával zločinu, bude po své smrti přenesen do nebe, do zahrady, do ráje, kde už navěky bude v osobní přítomnosti Ježíše Krista. Jak úžasný den to byl pro toho zločince. Představte si to, ráno byl ve vězení, v poledne visel na kříži a při západu slunce už byl v ráji, byl v zahradě s Bohem, s Ježíšem. To znamená, že ze života hříchu a hanby byl okamžitě přenesen do věčného požehnání. Přijde vám to spravedlivé? To není spravedlivé. To je Boží milost. Víte, z toho bereme velké potěšení, když se loučíme s našimi blízkými, kteří umírají v Pánu. Protože v okamžiku, kdy věřící člověk zemře, přechází okamžitě dnes do osobní přítomnosti Ježíšovi v nebi. To je to, co Pavel myslel, když řekl v 2. Korinským 5.8. V této důvěře chceme raději odejít z těla a být už doma u Pána, tam, kde je náš domov, kde je náš Pán. Takže pro nás nebe začíná okamžikem, kdy překročíme úzkou hranici mezi tímto a příštím životem. Nebe nebude až 50 let po naší smrti. Nebude to 150 let po naší smrti, ani 1500 let po naší smrti. Nebe začíná dnes, ve chvíli, kdy naposledy vydechneme. Začíná pro nás nebe. Ježíš nám na to dal své slovo. Takže tenhle muž, tenhle zločinec, který kdyby se ukázal dneska u nás ve shromáždění, tak všichni znejistíme, začneme se ošívat. A kdyby se tento člověk přestěhoval do naší ulice, tak bychom se asi chtěli odstěhovat. Tento muž šel přímo z kříže do ráje. Jak úžasný, nepochopitelný, veliký je náš Bůh. Jak nevystižitelné jsou jeho cesty. My bychom to dělali jinak, ale Bůh to dělá přesně takto. A z tohoto příběhu se můžeme naučit tři velké lekce naděje a pozbuzení. První lekce je, že na Krista není nikdy pozdě. Někdy lidé říkají, já už jsem na to příliš starý. A nebo já jsem celý život Krista nevěřil a dneska už věřit nebudu, dneska už nechci. Nebo už je pozdě na to, abych to ještě zkusil. Víte, někdy je to pravda na té fyzické úrovni. Jak stárnete, tak jsou určité věci, které dělat prostě už nemůžete. Nikdy to ale nemůžeme říci o obrácení se k Ježíši Kristu. Na to člověk není nikdy příliš starý. I kdyby žil 150, 200, 900 let na této zemi, nikdy na to nebude příliš starý. Nikdy není pozdě se k němu obrátit. Dokud máme život, dokud dýcháme, dokud naše srdce, které je možná unavené, stále ještě bije, pozvání pořád platí. A samozřejmě, že někdo může být na poslední chvíli zachráněn. Tento příběh je pro nás věčným příkladem tohoto principu. Takže my, kteří se modlíme za své blízké, bychom měli mít velkou naději z takových příběhů. Někdy se díváme na naše blízké a propadáme naprosté skepsy. A tento příběh nás učí, že nikdy není příliš pozdě. A nikdo není příliš daleko. Je pravda, že tento zločinec čekal celý život až do poslední sekundy. Ale je pravda, že v poslední sekundě byl zachráněn. Takže to nikdy nevzdávejte se svými blízkými. Možná mohou celý život jako tento zločinec mrhat svými životy, a nakonec se obrátí k Ježíši Kristu. Nikdy není pozdě se obrátit k Ježíši Kristu. Druhá lekce z tohoto příběhu je, že i ten nejhorší člověk může být zachráněn. Víte, někdy slyšíme, jak si lidé dělají legraci z obrácení na smrtelné posteli. Jako by se takové věci nikdy neděly. Ale oni se dějí. Pokud člověk umírá, a ví, že brzy zemře, není dost pravděpodobné, že přemýšlí o tom, co se s ním bude dít po smrti, kam půjde po smrti a kde bude po smrti. Já si myslím, že je to velmi pravděpodobné. Já tím nechci říci, že by měl někdo čekat až do posledního okamžiku, aby byl zachráněn. A ještě méně chci říci, že by se někdo měl dát na dráhu zločinu s úmyslem přijít ke Kristu těsně předtím, než zemře. Protože lidé, kteří takhle kalkulují, to prostě s odpuštěním nemyslí vážně. Říká se, že lidé umírají tak, jak žili. A ve většině případů je to pravda. Takže ať si nikdo nemyslí, že se celý život může smát Kristu a pak na poslední chvíli udělat pokání a přijmout odpuštění. Ano, taková věc se někdy může stát, ale rozhodně to není pravidlo. Jedno staré přísloví říká, co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. A já jsem si jistý, že kdybychom dneska mohli mluvit s tímto zločincem, tak on by nám řekl přesně to samé. Neodkládejte to. Nečekejte. Dejte Ježíši své srdce ještě dnes. Myslete na to, že s Ježíšem byli ukřižováni dva zločinci, ale uvěřil z nich pouze jeden. Oba dělali zlé věci a přesto jeden z nich zemřel jako křesťan. Ale jenom jeden. A to je velké varování. Abychom to nebrali na lehkou váhu, jenom jeden z nich uvěřil. Dva jsou spolu na poli, jeden bude vzat, druhý zanechán. Dvě budou spolu mlít obilí, jedna bude vzata, druhá zanechána. A my nevíme, kdo bude kdo. Takže to berme vážně. Já vím, že někdy lidé mají pocit, že jsou tak příliš namočeni v hříchu, že jim nemůže být prostě odpuštěno. Někteří lidé se cítí tak zotročeni svými návyky, že ztrácejí naději, že by někdy mohli být z nich osvobozeni. A mnoho lidí by udělalo cokoliv, aby jim bylo odpuštěno, ale myslí si, že odpuštění už prostě není v jejich případě možné. Tak mi dovolte, abych řekl naprosto jasně. Ať už lidé v životě udělali cokoliv zlého, ať už v životě porušili celé desatero přikázání, v tuto chvíli jim může být dokonale odpuštěno. Mohou být dokonale očištěni. Pokud totiž mohl být očištěn tento člověk, může být očištěn naprosto každý. Jestliže pro něj existuje naděje, je naděje i pro každého z nás. Jestliže on může jít do nebe, můžeme tam jít i my. Jestliže Ježíš přijal jeho, může přijmout i nás. A to nás přivádí k té třetí lekci z tohoto příběhu, že Bůh tu záchranu, to odpuštění, to očištění udělal opravdu, ale opravdu velmi jednoduché. Všimněte si, že tento člověk dokonce nebyl ani pokřtěn, a přesto půjde do nebe. Protože víme, že křest je symbol, ale ne podmínka. Všimněte si také toho, že tento člověk nejde do nebe na základě svých dobrých skutků, protože on přece žádné dobré skutky nemá, je to zločinec. A pro tohoto muže do nebe není jiné cesty, než skrze Boží milost. Ani pro nás není jiné cesty, než Boží milosti v Kristu Ježíši. Jemu bylo odpuštěno dřív, než mohl prožít jediný spravedlivý den. V jednom jediném okamžiku se člověk, který není schopen žít na zemi, stává schopným žít v nebi. Pokaždé, když mluvím o záchraně na poslední chvíli, tak si prostě nemohu nevzpomenout na svou babičku, která se jmenovala Vilemína. Ona zemřela v nemocnici v Jablonci nad Nisou 13. prosince 2007. To znamená stejný rok, kdy jsme se s Tereskou a Jonáškem stěhovali sem do Písku. Děda Miroslav, její manžel, byl komunista, záhy od ní odešel a nechal ji samotnou vychovávat dvě malé děti. Babička celý život chodila do práce, snažila se jít zdravě, cvičila, dokonce má fotky i ze Spartakiády. Pár let trávila se svou dcerou v Tunisu, kde její manžel a zároveň vnuk píseckého kazatele Františka Hrudy, učil francouzštinu. A když jí bylo 81 let, chodila po zahradě, byla zdravá, najednou celá zežloutla a za 14 dnů odešla pryč. A už se nikdy nevrátila. Vzpomínám si, jak ležela opřená v té jablonecké nemocnici na posteli, stěží se hýbala a dýchala. A já jsem se díval do těch jejich žlutých očí a její oči věděly, že už jí mnoho času nezbývá. Lékaři diagnostikovali nádor na slinivce. A tak já jsem ji chytil za tu její hubenou žlutou ruku a modlil jsem se za ní. A pak jsem se díval do jejich pohasínajících očí a zeptal jsem se jí na tu nejdůležitější otázku jejího života. Babi, chceš věřit v Ježíše Krista? A ona tiše kývla a její ústa zašeptala ano. A já věřím, že v tu chvíli konečně našla svého ženicha, který ji miloval celý život odvěkou láskou a dal za ní svůj život. A pak se mi tiše svěřil do Ježíšových rukou. A to bylo naposledy, kdy jsem svou babičku viděl. A já tím chci říci, že stačí jedno tiché slovo, jedno kývnutí na smrtelné posteli, víra v srdci a člověk může být zachráněn. Pavel říká v Římanům 10:10, srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení. Pro nás všechny je cesta do nebe stejná, když nám Bůh odpustí. Už je to více než 200 let, kdy William Cowper napsal slavný hymnus zvaný Ve zdroji tříštícím se z ran, který obsahuje verš o umírajícím zločinci. A podle mě je to jediná píseň, která tohoto muže zmiňuje, toho na kříži, toho zločince, který umíral vedle Ježíše. A my známe z překladu Aloise Adlofa. Ve zdroji tříštícím se z ran, jež trpěl Ježíš můj, kde hříšník smívá skvrny své, mám spásu úkryt svůj. V ten zdroj svým slovem posledním se Lotr ponořil a hned byl zproštěn hříchů svých, v ráj nebes veden byl. A ten refrén písně zní takto. Já věřím, že té krve zdroj i za mne prolit byl, teď za mne umřel spasitel a vinu moji smil. To, co po nás Bůh chce, je víra v jeho syna, Ježíše Krista. Jestliže vložíme svou víru v Ježíše, v ten okamžik jsme zachráněni. Takže moje otázka na závěr pro vás je jednoduchá. Už jste byli očištěni Ježíšovou krví? Už vám bylo odpuštěno Boží milostí? Pokud můžete říci upřímně ano, pak se nemusíte ničeho bát. Dokonce ani své smrti, která jednoho dne přijde na každého z nás. A pokud jste ještě nebyli očištěni, pokud vám ještě nebylo odpuštěno, tak se vás ptám, co s tím dneska chcete udělat. Bible říká, vyznejte svou víru v Pána Ježíše Krista, vyznejte mu svoje hříchy a bude vám odpuštěno. Budete očištěni. A budete žít nový život s Ježíšem Kristem už na této zemi. A pak smrtí jako bránou projdete do Božího království, do nebeského ráje, kde už navždy budeme s Kristem. Amen.